The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudek du punto three, homo.
Saluton. Vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo, la okan tagon de novembro 2021, kaj bela printempo en Aŭstralio. Mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Hodiaŭ ni aŭdos pri novaĵoj el Herzberg am Harz de Pilar Silva kaj Sofia Korodi el Esperanto Revuo, Ekami Ĉavalojn de Jadwiga Zach Zruska el Esperanto Radio, Aukus, Ĉu Kolektiva Defendado aŭ Provokado de Julius Hauser el Monato, William Shatner, La Plej Aĝa Vojaĝanto el Esperanto Revuo, Kiel Papagoj Kapablas Paroli de Anton Oberdorfer el Esperanto Retradio, kai lumo kai ombroi de Trevor Steele el Cancer Clinico. La bella incanto ne ascultos estas la simiolo, al duriti kai en la ioko el compact disco Yomo Friponas, poriri el compact disco Amo kai Perforto el gruppo Ek de Tiam, Verde Soldato e la compact disco Homia Core e la gruppo Merlin. Do ni comenzos con la canto La Simiulo e la compact disco Yomo Friponas.
Simiulo ne lavoras blu, familion perdis, fuggis de village, li loggias en urne blu en alba. Foriris amicoi cae ancao la sag, li timigas la maliunuloi, e la malhelo de la stratetoi, li ne timas la gendarmon, irin attendas en quieto, e la vesperon tristas li, ai fluas larvoi al cur, li ofte ploras en malum, Charlene estas feliĉulo, kaj oni aŭdas dum la nokto, ke ploras simiulo, oni aŭdas oh-oh-oh. Jes, oni aŭdas dum la nokto, ke ploras simiulo, oni aŭdas oh-oh-oh. La simiulo amas nun iun filinon de gentleman. Raja estos li, punchis la peto de la man, sen pitaligas li le canton, la le canteton cae la pantano, li sentas que li frenesillo, se estas sola en cabano, la vespero tristas li, cae fluas larmo.
Yes, sir.
Chaitio estas la simiulo el la compactisco Yomo friponas. Nun iom da novajo el Herzberg am Harz, la Esperanto urbo, de Peter Silva kaj Sofia Korodi el Esperanto revuo. La granda bulbo estas tre ŝatata monto, iama vulcano, en la proximezzo de Herzberg, en altezzo de 687 metroi, en la suda parto de la mez montado Harzo. Post circau 7 km distanzo, oni atingas la monton, su kies pinto trovigas ristorazio kai panorama turo. Pro la facto che la urbo Herzberg am Harz jam de pli ol 10 jaroj estas la Esperanto urbo, estas unu el la multaj celoj instaladi en multaj taŭgaj esperantaj publikaj lokoj esperantlingvajn informtabulojn, vojmontrilojn, ŝildojn kaj tiel plu. Tiu evidente estas bonega publika reklamo kaj por la Esperanto urbo Herzberg kaj por la internacia lingvo Esperanto. La urbo administracio kreis germanlingvan tekston kaj ni aldonis la esperantlingvan version kun la simboloj de nia urbo. La bela kaj vetur-taŭga tabulo ĉe la kabano Knollen informas la vizitantojn pri la monto. La panorama turo kaj la montpinta restoracio. La urbestro komisiis la Esperanto-centron fixi la tabulon sur la cabanon de la restauratio. Ocase de la inauguro venis ne nur delegatioi de la Esperanto-centro kun stagiantoi el Francio kaj Nederlando, sed krome delegatioi de la futur atelierio Herzberg, de la Harzklubo Herzberg, kai de la subten asocio de Colenturo. Pritio tre gioies la mastro de la Knollen Restauratio Sven Word, kai estro de la Esperanto Centro Peter Silva. Inaugro de nova faca esposizio relati Esperanto en la Castella Museo de Herzberg in Augusto 2021, ni inauguris la jam 16 la teman exposition sur la Esperanto platformo de la museo en la Welf Castello de Herzberg. La nuna exposizio temas pri firmaai kai productai nomoi in Esperanto. Longas la listo de product nomoi kai ech firmaai nomoi in Esperanto. Oni povas vidi jam tre fruain objektoin kun la voto Esperanto kai esperantlingvai vortoi. Dum la lastaj jaroj la nombro draste kreskas. Exemple, en la reto oni trovas esperantlingvajn produktojn preskaŭ senfine. Pli ol 100 objektoj troviĝas en la vitrinoj. Tio estas bona kaj aktuala varbado por Esperanto. Exemple, en Göttingen junaj homoj fondis firmaon Kulero kun manĝeblaj kuleroj. En la najbara urbo Bad Lauterberg estas tute nova luxa cafeo con la nomo Pano. Ili ec varbas per Esperanto, kai sur la modernae sen tenilae cafo tasoi, oni trovas la vorton cafo. Sur multae piedoi, Esperanto iom marŝas antaŭen. Dum la inauguro, ce estis gastoi el Belgio, Estonio, Germanio kai Nederlando. De mercredo gis dimancho dum la malferm tempoi della museo in la Esperanto urbo, vi povas rigardi la specialain objektoin kai fotoin. Bon venon! Mi kai mia familioi havis la chanson visiti Herzberg antaŭ dek jaroj. Gi certe estas visitinda loko por esperantistoi. Nun, ĉu vi ŝatas ĉevalojn? tiu artikolo estas de Zadwiga Zazruska el Polando, kai li instigas nin ek ami ĉevalojn. Oni diras ke ekzistas la sinonimoj de beleco: fregato sub plena velo kai pur rasa ĉevalo galopanta. Pri velĉipoj mi malmulte scias, sed pri ĉevaloj mi povas rakonti senfine, ĉar mia felino ek de ŝia frua infaneco amis ĉevalojn. Tiu temo akompanis min dum multaj jaroj. Ŝi desegnis ĉefe ĉevalojn, petis rakontojn pri ĉevaloj, kaj dum aliaj knabinoj ludis kun pupoj, ŝi konstruis sur la planko ĉevalejojn kaj paŝtejojn kaj ludis kun malgrandaj ĉevalstatuetoj. Sur la ĉambro muroj pendis bildoj kaj fotoj de ĉevaloj. Ĉu tiu pasio estas heredaĵo post mia praavo, kiu estis konata ĉevalkuracisto en Varsovio antaŭ la milito? Sed li mortis en la jaro 1945. En Polando estas ĉirkaŭ 20 ŝtataj ĉevalbredejoj kaj pli ol 1000 privataj bredejoj. Plej fama estas tiu en Janaopodlaski, kiu ekzistas ekde la jaro 1817. Devenas de ĝi plej bonegaj ĉevaloj de araba raso. Tiun jaron okazas prezentado kaj akcio, dum kiu la prezo atingas altegan monsumon de kelkcent miloj da dolaroj. Aĉetas ilin riĉuloj el arabaj landoj kaj usonoj, ankaŭ famaj artistoj. Ekzistas ankaŭ kelkaj indiĝenaj polaj rasoj, inter aliaj montaraj, malgrandaj, fortaj ĉevalaj hiĉuloj. Ili devenis de montara regiono Hiĉulio, kiu nun situas en Ukrainio. Sed mia filino plej ŝatas la grandajn. En mia regiono estas la Silezia raso. Tiuj ĉevaloj estas grandaj, uzataj por selo kaj veturiloj. Kelkfoje estas problemo, ĉar dekjara knabino ne povas atingi ĉevalan dorson, nek prepari la ĉevalon por rajdi. Mi pasigis multe de tempo en la bredejo, kaj mi ankaŭ lernis rajdi, sed verdire sen granda sukceso. Komence mia tuta zorgo estas ne fali. La ĉevaloj bone komprenis, ke sur ilia dorso sidas malsperta rajdanto, kaj okazis, ke ili kuris al la ĉevalejo kontraŭ miaj ordonoj. En natura medio, ĉevaloj vivas sur grandaj spacoj de stepoj kaj preriroj. Ilia reago je danĝero estas forfuĝo. Ili naskiĝas kun tiu ĉi trajto, kaj junaj ĉevaloj estas tre timemaj. Ili falas je paniko pro malgranda sola arbusto sur herbejo, aŭ pro falantaj arbofolioj. Okazis, ke juna sed plenkreska ĉevalo rifuzas transpaŝi lignan ponton. Ili observas, ĉu de sub la ponto ne elsaltas io terura. Oni devas tre frue alkutimiĝi ĉevalidojn al homa ĉeesto, akcepti tuŝon, kareson, permesi purigi la hufojn. Iom post iom oni alkutimigas la ĉevalon al diversaj agoj, kaj nur en la aĝo de 3 aŭ 4 jaroj ili pretas toleri salon. Nur arbaraj ĉevaloj maturas pli frue, kaj jam 2 jaruloj partoprenas konkursojn. Nuntempe en Pollando oni preskaŭ ne uzas ĉevalon por camp laboro. Oni usas ilin en sporto, por distro kaj turismo. In hipoterapio, ili helpas je resanigo. Handicapai infanoi shategas contactoin kun chevaloi. Hipoterapio okazas sen selo, ca oni usas tre tranquilain chevaloin. Stretitai muscoloi de la infano malstretigas dum la contacto kun chevalo corpo. La contacto kun la granda amica besto tre bone influis la psico cae menso de infano. Positivae resultoi de tiu terapio estas bonae conatoi. Pasintan madon, mondfama ceval curado ocasis la Melbourne Cup, cia mi lojas. Cae ancao la registaro donis al ni la publica ferio poce ni povas spectigin. Ne credeble, ciu ne? Dai protioni ciui amas cevaloin. Facte la cevalo ciu gainis la premion in Melbourne venis el Brisbane o venis el Queenslando. Do ancao tiu canto venis el Queenslando. Ci estas por riri. El compact disco Amo kai per foto el gruppo Ec de Tiam.
Origin.
Kaj tio estas por diri el la tre talenta grupo ekde tiam de Peter kaj Joanne Jones el Brisano. Kaj nun iom pli pri Aŭstralio. Kaj ĝi estas AUKUS, tiu kolektiva defendado aŭ provokado. Artikolo de Julius Hauser el Monato. La 15 de septembro 2021, tri landoj, Aŭstralio, Britio kaj Usono, kune prezentis novan sukurecan partnerecon por la Hinda-Pacifika regiono sub la mallongigo AUKUS. La plej grava elemento de ĉi tiu komuna penado de la supre menciitaj landoj estas precipe ekipi Aŭstralion per floto de modernaj nukleaj submarŝipoj. Samtempe estas anoncitaj ankaŭ aliaj planoj por pli granda reciproka kunlaborado en la kampo de informo sekureco, artefarita intelekto kaj kvantuma komputado. Laŭ diplomatoj kaj politikologoj, tiu ĉi paŝo estas klasika ilustro de la politiko de ekvilibro inter potencoj kaj minacoj. Kvankam Ĉinio ne estas rekte menciita en la interkonsento, estas klare, ke tiu ĉi iniciato estas respondo al la kreskanta percepto pri Ĉinio kiel minaco en la Azia-Pacifika regiono. Ekipado de Aŭstralio per modernaj longdistancaj submarŝipoj ebligos al Canberra ludi pli aktivan diplomatian rolon en la regiono. Laŭ politikaj analizistoj, AUKUS estas zorge kalkulita diplomatia paŝo, kies realigado daŭros kelkajn jarojn. La nova interkonsento ne minacos Ĉinion, nek fokusiĝas al konfrontiĝo kun ties ekonomio. Simple dirite, ĝi estas paŝo celanta interrompi aŭ malsukcesigi kian ajn estontan strebon de Ĉinio al regiona hegemonio. Ĝis nun la plej videbla reago estas la seniluziĝo de la franca registaro, ĉar la nova interkonsento dronigis la antaŭan intenson de Aŭstralio aĉeti 12 ne-nukleajn submarŝipojn de Francio je la prezo de 31 miliardoj de eŭroj. Ankaŭ Eŭropa Unio, pere de sia prezidantino de Eŭropa Komisiono Ursula von der Leyen kaj la prezidanto de Eŭropa Konsilio Charles Michel esprimis siajn bedaŭrojn kaj malaprobon pri la supre menciita interkonsento. Tamen la fundamenta ŝlosila demando estas: ĉu AUKUS estos interpretata en diplomatiaj rondoj kiel adekvata ago de kolektiva defendo aŭ kiel provokado? La nova sekureca iniciato povas elvoki ekzemple jenajn geopolitikajn konsiderojn: la usonanoj plifortigos sian ĉeeston en Pacifiko, ne kalkulante pri la francoj, kiu havas tie historie gravajn teritoriojn, Franca-Polinezio; nek pri la germanoj, kiu estas strategie grava komerca partnero de Ĉinio. Iom post iom, paŝon post paŝo, plifortigos la interligo de la Hinda-Pacifika kaj Eŭropa-Atlanta areoj. Ne multaj scias, ke Usono aktivas jam ekde 2007 ankaŭ en la grupo Quad, kiu krom Usono kaj Australio ligas ankaŭ Japanion kaj Baraton. La gis nunai deklaroj de la reprezentantoj de Europa Unio kaj de Nord-Atlantika Traktat Organizaĵo NATO konfirmas la supozon ke AUKUS probable ne estos granda bato por la nuna transatlantika kunlaboro. Kvankam la nova sekureca iniciato havas relative limigitan karakteron. Ĝi povas havi por Eŭropo ankaŭ plus valoron en la vidpunkto de diplomatia interligo de la ĉefaj regionaj agantoj en diversaj kontinentoj. Ja, fakte estas grande bruo en inter Francio kaj Aŭstralio nun en diplomataj areoj. Do ni vidos. Kaj nun estas iom pli amuza. Estas pri William Shatner, kiu estas la aktoro en Star Trek kaj Incubus aŭ Incubo. La plej aĝa spac vojaĝanto. Kvindek jarojn post la konata sciencfikcia televida serio Star Trek, ĝia komendanto, la kapitano James T. Kirk, reale atingis la spacon. La dektria de oktobro okazis la dua pasaĝera Scats voyaggio de la compagnia Blue Origin, quies fondinto Jeff Bezos, possedanto de Amazon, mem flugis in la unua voyaggio in Julio. Unu el la quar passageroi estis la Canada actoro William Shatner, quiu estis conata inter esperantistoi, quiel la chef roluloi in la esperanto parlanta commerza filmo Incubus. Li tamen estas multe pli conata tutmonde, kiel la mitologia capitano de la spazshipo Enterprise en la fama science-fixia televida serio Star Trek. La naudec jara a Shatner, jara aja Shatner, estas la plei aja persona en la spazzo. Quancam temas nur pri commerza gustumo de 3 minuta nulla gravito, quiu atingis altezon de 100 kilometroi, cae entute daris nur 10 minutoi. El esperanto vidpunto estas eblas consideri lin kiel la duan esperanto relatan personon en la spazio. Post la hungara cosmonauto Farkas, kiu mem estis esperantisto. Kaj tiu artikolo aperis en Esperanto Revuo. Kaj nun ni aŭdos el la kompaktdisko Jomo Friponas al Durito.
Anarchie adolescis, cae batalis por la liberez. Siu cae diru cae tanto, nunque camarado durutine mortas. Charlie ain pensoi cae visaggio, ni ciu enni ain memoroi portas. Siu cae diru cae tanto, nunque camarado durutine mortas. Charlie ain agoi heroai ancora porcia ven comportas ese día un pueblo perdita per papisto bandita ni forprenis el lava fale siu cae diru cae canto nun che camarado durutile mortas charlian pensoi cae visaggio ni ciu enni ai memoroi portas siu cae diru cae canto nun che camarado
charli ai ago e roa e ancora un porcia venni ai corfor. Se vi tiras cambarrado al barricado, comprendo mi. Se vi tiras cambarrado al barricado, comprendo mi. Charli vola strucci, chi è buena ventura, chi è smio la strucci, chi è il buon tristi. Charmi vola strucci, chi è buena ventura, chi è smio vola strucci, chi è il buon tristi. Se vi tiras un volotto, ci ui al fronto, comprendo mi. Se vi tiras un volotto, ci ui al fronto, comprendo mi. Charmi vola strucci, chi è buena ventura, chi è smio la strucci, chi è il buon tristi. Charmi vola strucci, chi è buena ventura, chi è smio vola strucci, chi è il buon tristi. Se vi tiras cambarrado al barricado, comprendo mi. Se vi tiras cambarrado al barricado, comprendo mi. Charmi vola strucci, chi è buena ventura, chi è smio la strucci, chi è il buon tristi. Charmi vola strucci, chi è buena ventura, chi è smio la strucci, chi è il buon tristi. Charmi vola strucci, chi è buena ventura, chi è smio la strucci, chi è il buon tristi. Charmi vola strucci, chi è buena ventura, chi è smio la strucci, chi è
Kai tio estis aldoriti el la compact disco Jomo Friponas. Kai nun ni havas artikolon pri papagoj. Kiel papagoj kapablas paroli el Anton Oberdorfer el Esperanto Retradio. El pure teknika vidpunkto, kiel papagoj kapablas paroli. La demando rapide estas respondebla. Papagoi posedas multe pli muscoletsan langon ol plej multaj aliaj birdoj. Tio ebligas al ili formi vortojn. Sammaniere kiel tio okazas ankaŭ ĉe la homo. La sonojn la papagoi formas en sia bone evoluinta sirinsko, kiu sidas profunde en la kolo. Tiu tamen ankaŭ la aliaj birdoj specioj posedas. Distinge al tiuj birdoj tamen papagoj kaj cetere ankaŭ korvoj kapablas lerni dum vive. Multaj birdoj havas tempan fenestron en kiu ili lernas sonojn. Post tio la tempa fenestro fermiĝas. Ĉe papagoj kaj korvoj aliflanke ĝi restas malferma dum la tuta vivo. Al tiu aldoniĝas ke papagoj estas tre inteligentaj kaj ili povas disvolvi nekredeble grandan sonrepertuaron. Tio estas eksplikebla el ilia socia konduto. Nome multai papagoi in la libera natura medio vivas in grandai gruppoi, cae tie ili besonas comunicadon. Uno afero devas funccii aparte bone. Ili devas ciam de nove retrovi sian familion in sfarmoi de centoi de birdoi. Se papago serchas sian idoin au sian partneron, tio pli bone funccias, se eblas voci la birdon per sia nomo, au sia individua tono. Do necessas imiti en tiu case tiun individuan tonon. Do papagoi devas lerni tion. Sed po ili tiu estas facila afero. Ili imitas la sonoin kai la voce altezon de siai sam specianoi, poche tiui reagu pli rapide je la vocoi kai sentu sin al parolatai. Kelkfoje ancao poche ili sentu impresigion. Kai tiu devas funccii dum vive. Sed povas okazi ke partnero estos captita de rabobesto au mortos. Pro tio gravas resti lern capabla. Tiel papago povas al proprigi al si la tonoin de nova partnero kai imiti ilin, kai tiel povas plu dissemi sian genoin. Por siae complexae capabloi, pri imito papagoi do successas teni la contacton al unuopae bestoi, ec en granda gruppo au nodi novain contactoin. Ca cio funccias cun sam specianoi? Tio same funccias en la cagio en la homo heimo. La causo por tio che papagoi, cio vivas ce homo, productos ancao homain sonoin, trovigas en la facto che ni homoi estas po ili tiui cun ciui ili havas contacton. La dombesta papago searchas al si relatan personon, sed tio ne devas esti la sama persono cies vocion ili imitas. Ili ofte imitas la partneron de la relatanta persono po mem shainigi esti la partnero. Ciu papago ancao comprenas cion gi diras? Yes. Gis cias cion gi diras. La papago audas sonon, cae dum la curo de la tempo, gi comenzas imiti tiun sonon. Sekve la papago observas cion acasas. Do gi observas la reagon de sia relatata persono, cae de sia medio. Cae depende, ciu gi bon trovas tion reagon au ne. Ti plue utiligas la sonon, au prefere lernas aliaen sonoin. Do, char, mi bone conas papagoin, char mi havis cia mi estis infano, mi certe, yes, mi certe scias che tiu articolo pravas, cae nun estas ia reconto pri bordella papago. Estas nur reconto. Virino, iris al la Dolot Best Boutico, cae tui ecvidis grandan, belan papagon. Estis shildo sur la cagio, ciu diris $50. Cial tiel malmulte si demandis la posedanton de la besto butico? La posedanto rigardis sin, cae diris, vidu, mi unue diru al vi, che ci tiu birdo antaue logis in domo de prostituado, cae foie gi diras iom de vulgarae aferoi. Laverino pripensis tion, sed decidis che si deves havi la birdon ciocase. Si prenis gin heimen, cae pendigis la bird cagion en sia salono, cae attendis che ci diru ion. La birdo circa rigardis la chambron, cae diris al si, nova domo, nova signorino. Laverino iom sciocigis pro la implizio, pri la implizio, sed tiam pensis, tiu vere ne estas tiel malbona. Ciam siae du dec agiulae felinoe revenis de leneo, la birdo vidis cae diris, nova domo, nova signorino, novae knabinoe. La knabinoi ca laverinoi iom offendigis. Sed tiam ecris pri la situatio, considerante kiel ca kie la papago estis crescigita. Momentoin poste, la edzo de laverino revenis heimen de la laboro. La birdo rigardis lin ca diris, saluton, Gerald. Do, vi devas... Vere zogi, ciune? Cion vi accetas? Ca nun ni audas la canton Verda Soldato, el compact disco Homiaco, el grupo Merlin.
Pari por okazi, esti aune, pari cion okazi, esti aune. Pari por okazi, esti aune, pari cion okazi, alveni estonte, forte kai pove, por iri il nun. Kiel venculo, alveni estonte, forte kai pove, por iri il nun. Kiel venculo. Stonoi post truoi, truoi post stonoi, vengu obstacloi, verda soldato. Stonoi post truoi, truoi post stonoi, vengu obstacloi, verda soldato. Ed iam resigno, de vera milito, estos recompenso, el granda valoro. Ed iam resigno, de vera milito, estos recompenso, el granda valoro. Aune, pari por okazi, esti aune, pari cion okazi, esti aune, pari por okazi, esti aune, pari cion okazi.
Tio estis Verda Soldato el compact disco Homia Core el grupo Merlin. Kaj nun iom pli Aŭstralio. Kaj tiu artikolo estas Lumo kaj Ombroj de Trevor Steele el ĵurnalo Cancer Clinico. En 1993, kiam mi estis nur 43-jara, mi nepre volis escapi el Brisbano, lo orient marbordo urbo, in kiu mi tiam logis. Kien eri? Ne gravis? Nur occidenten piede. Ĉu mi fine trovigios in Adelaido? Perto? Au aliloke? Ne gravis. Fakte miai piedoi prenis min al Darwino. Regalu mapon. Pied marcio de 3,500 kilometroi. Do, tute sen plane, mi accetis necessajoin. Tendon, pneumatan matracion, vestoin, mangiloin, libroin, cien mi shovis in dorso sacon. Mia vestoi estis forticae soldatae khaki colorae. Do, mia talisono, mi pendigis aquo botelon kai tomahawkon. Kai mi ec iris iun tagon en aprilo. La unua etapo estis tormenta. Ne nur pro tio, ke mi devis transgrimpi serion de montoi, sed ancao pro la troa peso de la dorso sacco. Sango apenao povis traflui miain brachoin, kai la sfingi janta sako comensis scrapi mian dorso haton. Clare mi devis trovi solvon. Mi trovis. Mi bildigis al mi tir chareton con radoi de normala biciclo. Axo kai surfazzo por apogi ion grandan tenuion kai fine timono. Iom longa racconto. Sed in villaggio mi successis trovi meti iston quio realigis mian proiecton tiel bone, che mi povis su ebena surfazzo marci plen rapide cae tiri mian tresoron. Facte, mi baldau evoluigis rutinon marci tiu tage minimume 15 kilometroin, sed cutime cun pauso post tri taga marciado, depende de la situo de villagioi cae aquo proviso. Ien la inconduco. Plei ofte mi tranoctis ie in arbaro for de la chosseo. Sed se mi atingis villagion, mi searchis la locan caravan park, la eion por tiui vehicloi cion ni nomas esperante, ruldomoi. Tiel mi povas contra eta sumo pasigi la nocton, dusci min cae foie ec mangi. Mi atingis villagion ei, ie quin horo post tagmese. Tempo por serci la ruldomeion. Sed sur strate dica viro rigardis min, cae mian chareton, cae dimandis, de cia mi venis. Cia mi respondis Brisbano, quio estis nun plurain centoin dat kilometroi malantau mi, ladiculo emphase diris, vi meritas mangi yellowbelly el Cooper's Creek. Temas pri flav ventrulo, tre bon gusta fisho, quio Angus persone captis in tiu rivero. Li indicis cie li dodjas cae diris, diru al mia edzino che Angus sendas vin mangi cun ni. Mi obeis, dica verino malfermis la pordon, ascultis mian clarigon cae diris, viae vestoi estas malpurai, demetu ilin cae mi lavos. Vi devos pasigi la nocton ce ni. Ciel mi protestu? Ce la vesper mangia tablo sidis Angus, la edzino, cae du gefiloi, dec celciarai, cae me. La knabo, cae la knabino, havas la saman rondan figuron ciel la gepatroi. Ciui qua parolis tre crude, sed cun elano, cae ofte forte cubitumis iun alian, cae diris ian insult vorton. Sed evidente regis amo, cae bon humoro inter illi. Cae yes, la fisio estis delitza. La postan matenon mi povis ec iri in purae vestoi, cae cun tre carae memoragioi pritivi ne poluritae diamantoi, cun orae coroi. Plurain centoin de kilometroi pluin, mi atingis alian villageton. Estis prescau malume, cae evidentigis che ne estis ruldomeo tie. Do, mi iris alla policeio cae petis permesson tra nocte in cruda parceto in la mezzo della villaggio. In ordo, mi comensis starigi mian tendon, batante teren en celoin. Subite auto aliris la parcon, cae con levitae reflectorae lumoi celis mian dorson. La auto haltis, cae mal afabla vocio bois, cion vi fadas tie? Mi supposis che la homo protestas pri mia intenso tra nocte in la parceto. Do mi turnis min al auto cae diris, mi ricevis permesson de la policisto. La voĉo tuj ŝanĝiĝis. Oh, nu, mi volas nur diri, se vi intencas tranokti ĉi tie, kiel ne venu al mia domo, tie supre, kie la lampoj brilas. Iru tien, faru al vi kafon. Mi iras al la kafejo aĉeti iom por manĝi. Ni povas kune manĝi. Refoje mi akceptis. Kaj mi pasigis la nokton en la domo de tiu soleca viro, kiu estis trista pro la forkuro de sia amikino. Ni babilis ĝis preskaŭ noktmezo, kaj disiris en bonaj rilatoj al la du domoĉambroj. Kaj ni maten manĝis kune. Kiam mi volis ekiri, li diris tute spontane, Vidu, hiera vespere, mi credis ke vi estis nigo, ca mi volis forchasi vin el la parco. Iam penseme pri bonai, cae malpli bonai homoi, caracterazajoi, mi darigis mian odisseion. Scribis Trevor Steele, cae tiu articolo aperis in Cancer Clinico. Nun estas alia canto de Jomo Fraponas, ca la tracto estas en la Ioko.
Iso,
No, Ioko! Iso!
Kai progress mi iam iris al kongres en la Ioko por paso casi io ai par mi se poso un kai un mar dum la Ioko en terra en la Ioko Esper, nascigis por mi la esper che ella io go, ella io go, ella io go, pura so quasi io hai. Mi flirti sera mas lo cei, tanca di al sci, cai al sei, ella io go.
Kaj tio estas en la Ioko de la kompaktdisko Jomo Fraponas. Kaj nun tio estas preskaŭ la fino de la elsendo, sed unue ne forgesu aŭskulti la virtualan prelegserion de la Aŭstralia Esperanto-Asocio. Ĝi okazas la trian dimanĉon en la monato. Ankaŭ la Aŭstralia Esperanto-Asocio planas hibridan kongreson en januaro 2022. Se vi ĝi estas hibrida, ĉar vi povas vidi pere de Zoom, tamen ni ankaŭ fizike kun venas en Sidnejo, ĉe Esperanto domo en Sidnejo. Do, se vi volas persone ĉe estu, venu al Sidnejo. Tie ni ankaŭ kune ekskursos kaj faras la kutimajn kongresajn aferojn. Vi devas mem zorgi pri via loĝado, sed kompreneble ni helpos kun ideoj kaj proponoj. Vi mem devas zorgi pri via manĝaĵo. Kompreneble ni ankaŭ helpos kun ideoj. Ni okazigos refoje klasojn kaj prezentadojn de esperantistoj de diversaj partoj de la mondo. Do la Esperanto de la informo estas haveblo de la prelegserio kaj la kongreso ĉe aea.esperanto.org.au. Kai ne forgesu aliĝu al la CEPA Universala Congresso en Montrealo, Canado, qui ocasas la CEPA gis la 13 de augusto 2022, con la temo Lingvo, Vivo, Tero, Iadeco de Indigena Lingvoi. Se vi volas sendi messagion a articolon por la legi, usu tri zozozo, esperanto@gmail.com. Au, se vi volas reaudi la programon, iru alla ret pagio www.3zozozo au clacu le esperanto programon. Ciu el sendo ancao estas audebla ce nia ret pagio www.esperanto.com.au. Se vi shatas contacti nin per helic posto, l'adresso estas radio 3zozozo, Esperanto Grupo, Letter Kesto 1160 Brunswick Victoria 3056. Do, ni gisre audo de mi Heather, kai ni finas per alia canto de la compact disco Yomo Friponas.
Thank you.